Šioje laidoje kviečiame prisiminti lietuvių kalbininkę humanitarinių mokslų daktarę Antanę Kučinskaitę, nemažai nusipelniusią lietuvių filologijos mokslui. Ji kartu su kitais Mokslo akademijos lietuvių kalbos instituto leksikografais rengė ir redagavo didįjį lietuvių kalbos žodyną. Kartu su kitais didžiojo lietuvių kalbos žodyno bendradarbiais 1965 metais jai buvo suteikta respublikinė premija. Dideli daktarės Antanės Kučinskaitės nuopelnai terminologijai, teisės, medicinos ir kitose srityse. Kviečiame jūs pasiklausyti kalbininkės daktarės Antanės Kučinskaitės 100 metų sukakties minėjimo įrašą iš Lietuvių kalbos instituto bibliotekos Vilniuje. Dalyvauja Klementina Vosylytė, Jonas Klimavičius, Aldonas Pupkis, Gražina Kadžytė.
Vieno jubiliejaus kažkurio proga esu rašiusi apie Antanę, gal ir skaitėte. Ir po to, man rodo, Zlotkutė, tai nežinau, ar čia giminės nuomonė, pasakė, kad toks oficialokas, sako, ar negalėjai šilčiau parašyti. Tai aš tikrai atsimenu, kad aš rašiau šilčiau, bet žurnalo redaktoriai nusausino, taip sakant. Tai aš dabar noriu neoficialių tokių galbūt minčių apie ją, bet daugiau kaip... Mes vienos parapijos ir kaip kolegės ir galima sakyti, bendravom iki pat mirties. Gal net daugiau, kai išėjo iš instituto, negu kai dirbo institute. Jinai buvo iš Plikių kaimo, kuris 3 km nuo Salamiesčio į Vabalninko pusę. O aš į Elizavos pusę irgi 3 km. Tai žodžiu, mūsų tėvai gyveno 6 km vienas nuo kito. Plikių kaimas tik buvo labai mažas, ten buvo 6 ūkininkai, kai kas sako, kad kadaise 7 buvo. Ir Kučinskai buvo ir dar viena šeima, užmiršu pavardę, kurie buvo priskiriami tokių pasiturinčių ūkininkų, turėjo 30 hektarų. Ir bijodami, kad juos gali išvežti, paskui tėvai juos pasiėmė į Vilnių, o tą savo žemę pusininkais, nežinau, paskui kaip ten tą žemę, iš viso turbūt atėmė, paėmė toks Sarapas, kuris pagal kilmę buvo iš lietuvis iš Baltarusijos, gyvenęs kažkiek Latvijoje, paskui irgi grėsė išvežimas ar kažkokios kitokios bausmės, kad iš Latvijos pabėgo ir nusipirko daug žemės apie Vabalninką ir jis mielai paėmė dirbti jų žemę. Bet kaip tie žmonės sako, kad dar jų šeimos ten kažkas ir gyvena ir sakydavo, kad su Kučinskais labai jie sutarė ir kad vaikai dažnai atvažiuodo aplankyti artimųjų kapų. Aš prisimenu dar nuo mažų dienų, kad kažkada mano tėvai vežė į Plikius kažkokį siuntinėlį. Tai čia aišku buvo po karo, kai manau, kad buvo trūkuma maisto ir arba siuntinių siūsdavo, arba kažkas Kučinskų buvo atvežę ir vežė. Tai man ta pavardė jau buvo žinoma, aišku. Paskui, kai atvažiavau mokytis į Vilnių, daugumą kalbininkų, žinau, iš tų, kurie pas Bronę Vosylytę ateidavo, kadangi ir mes nueidavom ir netgi privalėdavom eiti kiekvieną savaitę. Tai, aišku, Kučinskaitė, kadangi iš mūsų krašto ir tai man buvo kaip savas žmogus. Nors, kai atėjau dirbti institutą, pradėjau dirbti kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje, vietovardžių grupėje, tai su Kučinskaitė tuo metu ir nelabai susidūrėm darbo klausimais, bet kai parašėm tą Lietuvos upių ir ežerų vardyną ir mano teta išėjo į pensiją, tada mane pervedė žodynų skyrių ir pradėjau rašyti žodyną, bet aš labai nedaug rašiau. Pradėjau nuo P raidės 9 tomo ir 10 rodos porą dėžučių parašiau. Tai po pirmos dėžutės buvo svarstymas ir man buvo labai svarbu, kaip mane įvertė Kučinskaitė. Atsimenu, kad Kučinskaitė pasakė, nors labai stengiausi pirmą dėžutę ir daug kitų klausinėjau, kadangi niekada žodyno nebuvau rašiusi, bet Kučinskaitė taip įvertino, kitų net nesimenu, ką sakė, bet man buvo autoritetas, pasakė, kad tekstas parašytas kaip patyrusio žodininko, tai man geresnio įvertinimo. Bet gal taip ir nesistengiau kitų dėžučių rašydama taip kaip pirmąją. Kučinskaitės daugiausiai aš klausinėdavau iš senųjų raštų, kas man būdavo neaišku, iš Biblijų ir kadangi ten puslapiai buvo, arba ten man kažkodėl vis atrodė, kad visas tekstas metaforiškas, kaip čia tas reikšmė, prie kurios priskirti, tai Kučinskaitė. Semantika daugiausiai Kezytė konsultuodavo, o dialektologijos klausimais, aišku, Vitkauską visi tuo žinojom iš ko nežinom, visą žinių įvadinom, tai mes iš jo ir sužinodavom. Ir paskui Kučinskaitės gerai buvo pažįstam ir su broliu Vytautu. Mes šiaip lyg ir nebendravom į namus į svečius, bet visada sutikęs jis pakalbindavo ir visada atvažiuodavo į tėviškę, ypač į atlaidus ir šiaip turbūt dažniau. Kučinskaitė sakė, kad Vytautas labiausiai ilgisi tėviškės ir dažniausiai parvažiuoja ir visada atvažiuodavo į salamestį į Antano atlaidus, kadangi vasara, kiti atlaidai rūdienį ir pavasarį, tai ir Vytautas ir gal Kučinskaitė šeima visada prisimindavo, kad jų sodyboje augo gal daugiau negu 100 metų ąžuolas, kuris ir dabar tebeauga. Iš sodybų belikusi, man rodos, tik tai Kučinskų sodyba, kuri matosi važiuojant į Vabalninką ar į Biržus tuo keliu, dešiniai pusėje. Kaimas buvo visas vienoj pusėje, jis nebuvo iškeltas į vienkėmis, bet Kučinskų buvo tokia iš tolo matydavosi ryški sodyba. Kaip apie Kučinskaitę galiu čia kalbėti? Nu, iš tikrųjų, buvo labai tikinti žmogus ir atrodo, galėjo būti moralistė ir taip toliau, bet niekada nei mūsų, mane labiau Grinevskienė kažkaip moralizuodavo, bet Kučinskaitė niekada. Ir netgi sesuo Birutė yra sakiusi, jie su broliu Vytautu, jie irgi sakė, buvo artimiausi, kadangi jie buvo dvinukai, jie sakė, buvo labiausiai artimi iš visų vaikų. Bet net ir Birutė sakė, kad mes nesam uolūs katalikai, bet Kučinskaitė mūsų niekada nespaudė Antanė ir nemoralizuodavo. Esam buvę ir Salamiesčio 400 metų mokyklos jubiliejuje, važiavo tada ir Kučinskai, ir Birutė, ir Antanė, ir keletą jubiliejų, o vienas jos jubiliejus, kada šventėm, nežinau, čia gal irgi kažkurie iš čia esančių buvo prie Gedimino aikštės. 13, kada buvo tas pontoninis tiltas išyro ir kaip tik aš atsimenu, ar važiuojant troleibusu namo, ar autobusu, tais laikais nežinau, kad ar jau parvažiavus namo, žinau, kad sužinojau, kad tengi visiškai netoli buvo tie įvykiai. Vieną jubiliejų, žinau, kad šventėm jau katalikų akademijoje, o paskutinį, tai čia jau prie stadiono būte. Ir dažnai nueidavau, kadangi netoli buvo, kai gyveno stadione, tai ar su pusėsere, irgi Vosilytė nueidavom, kadangi šeimos su Kučinskais bendravo. Ir pastaruosius du kartus jau man tai atrodė, kad manęs jau ir nepažįsta. Bet kai aš jai primindavau, kad aš esu iš Salamiesčio, tai jin visada ne vieną kartą deklamavo tokias eilutes, kur Vireliūno yra išspausdinta daina. Priviliojo barnužėlis, undidžiojo kermašėlis, su saldiniais obolaliais, su brindiniais riešutėlis, salamatsku alutėliu, su cukravu ar elkėlį. Kažkodėl visada ir puikiai atsimindavo ir visada šitą. Kažkaip neišsiduodavo, kad manęs jau nebepažįsta. Bet vis tiek visada maloni, kultūringa ir institute buvo tikrai labai draugiška ir netgi iš tikrųjų pedagogiškai elgėsi. Aš atsimenu, vienas iki kruopas išrikiavo visus koridorių ir reikėjo, nežinau, kelių žmonių kolūkį važiuoti. Visai savaitį. Niekas, aišku, pats nesisiūlė. Vis tiek kruopas pasakė, gal kas patys galit pasisiūlykit. Porą žmonių kažkas pasisiūlė, bet aš irgi kol kas tylėjau, galvoju, gal atsiras vieno žmogus, tą žinau, bet trūko. Kažkaip visi tyli, tada Kučinskaitė ir sako, matyt, man reikės važiuoti. Tada man jau pasidarė gėda ir sakau, jau ne, jau jūs nevažiuokit, aš važiuosiu. Tai, o tai kruopas buvo labai taktiškas ir Kučinskaitė irgi, aš nemanau, kad jinai manė važiuoti, bet jai buvo gėda, kad ir vyrų buvo, kurie nesisiūlė, nors mūsų skyriui nebuvo daug vyrų. Ir, ką čia, bet paskutinį kartą pasikvietė jau tada Zlatkutė, kai jau jos ruošėsi išsikelti į Šiaulius, tai davė daug nuotraukų, man rodos, kad aš atidaviau šeimėnai, tai mūsų skyrius, kurias jau ten mums davė, ir dar daug knygų, pagrindinė knygas, tai pirmiausia išsirinko jų viršininkė, sakė, kurios jiems reikalingos. Porą ir aš pasiėmiau, žinau, Brazdžionio tokį leidimą, kurios neturėjau, ir gal dar porą knygų, ir kitas man ir atrodo, kad leido pasiimti institutų, ir pasiėmė ar ne, nežinau. Ir dėja, jau paskutinį kartą susitikom Šiauliuose, jau karste, čia va, gerbiamas Pupkis, Kiezytė buvo, ir paskiau brolio Vytauto žmona pranešė apie Antanės brolio mirtį, kuris mirė jau šių paskutinis, ir net paprašė pakalbėti prie karsto, ir aš galvojau, kad nebuvom gerai labai artimai pažįstami, bet kažkaip daugiau kalbėjau apie tėviškę, ir, nes aš jį irgi prisiminiau, kaip labai šviesų ar ten žmogų. Jis netgi visada prieš Kalėdas, prieš Velykas visada skambindavo. Nu, aš taip manau, kad kaip parapijietė, kaip pažįstama žmogų, gatvėje visada pakalbindavo. Tai, kad su Kučinskais kažkaip toks buvo ryšys, ir su Kučinskaitė taip pat man buvo malonu dirbti, kad vis tiek mūsų skyriui buvo artimas žmogus.
Na, Klementina sako, kad žodynų skyriui nebuvo daug vyrų, bet matau vieną solidų vyrą, Joną Klimavičių, kuris kartu su Klementina ne tik žodyną rašė, bet ir tikriausiai teko kartu dirbti ir terminologijos darbus, tai kviečiam, gerbiamas Jonai, jūs.
Na, savaitę televizija parodė 100 metų Japoniją plaukiančią baseinę, nuplaukė 1500 metrų. Ne dėl nieko sakau, todėl, kad Jonas Užpurvis tarp filologų ištraukė 100 metų ir Antanė tarp mūsų dar šiandien būtų galėjusi būti. Jie nėra. Bent jau būtume mes ten Vileišinės didžiajame žodynų kambaryje. Ta aplinka, ta aura. Tai yra svarbus dalykai. 63 metais, na jau tada tai tikrai dar nesolidus nei kiek, vaikelis, atėjau į žodyną. Tai buvo jau 3-oji žodyno karta. Irutė, Vytukas, Vitkauskas, Klementina, aš, daug kitų. Pirmoji buvo redaktoriaus Balčikonio karta, antroji buvo redaktoriaus Kruopo ir redaktoriaus Ulvydo karta. Toje kartoje buvo mūsų mokytojai. Kai aš atėjau, baigėsi vasaros atostogos, atsimenu, ten vieną kitą žodį man yra pasakęs Lyberis. Kruopas man padavė skaityt, tada neseniai dar neišėjusią tiesą mašinraštį, žodynų redagavimo instrukciją. Aš maniau, kad ją man reikia mokytis, aš ją ir išmokau. Bet pasirodo, kad man jį buvo duota paskaityt kaip korektoriui. O aš nedrįsau, vadinasi, savo šitų visų vyresniųjų korektūros klaidų, vadinasi, baksnot. Paskui, kaip išėjo tas leidinukas, gal viena ar pusantros ten tos korektūros klaidos, tik tai buvo, sako, jau tu nematei, mačiau, bet taip jau išėjau. Kučinskaitė įsiskyrė tarp vyrų ir moterų. Netarmiavo niekiek, kaip sakysim, kolega Lyberis, net per televiziją, per radiją kartais pasitaikydavo jam. Rengėsi labai tvarkingai, šukuoseną pažiūrėkite. Buvo man tada neaiškus dalykas, nežinau, kada ir paaiškėjau, kad ji vienuolė. Bet iš karto krito į akį, kad neplepėjo, nepliuškėjo. Ir drįsiu pasakyti, kad tai turbūt yra iš vienuolystės, ne iš mokslo. Plepučių buvo tarp mokslininkių, tarp kalbininkių. Vienu tarpu net tai buvo, vadinasi, kad viena kalbininkė į didžiąją žodyno skambarį pirmadienis ateina pas kitą kalbininkę, kad tas sėdi prie sienos. Jie atsistoja prie sienos, viena stovi, kita sėdi. Anoji šitą mūsiškį, tai tik tai tylėdavo ir klausydavo kantriai. O šitas, vadinasi, monologas užtrukdavo valandą arba dvi. Ir net taip jau įsivarė, kad Vitkauskas pirmadienis iki priešpiečių neidavo į darbą. Ateidavo apie 12 valandą. Nes buvo tokių dalykų, kad jau jie tik tai vieną antrą sakė, kas jau pasakė, ką parašė, tik tai sudraskė, išmetė ir paskui jau atsisukęs į repliką kartais pasakydavo. Bet kitą dalyką pasakysiu iš šitos vienuolystės, kam nuostabu, kam nenuostabu. Tarp kalbininkų daug kas mokėjo juoktis, bet anaip tol ne visi. Kučinskaitė taip mokėjo juoktis, kad, žinot, su Aigmenu nepalenktyniausi, bet Aigmenas kaip juokdavosi, tai sienos drebėdavo, toks jau su fiziologija gal būdavo tas proveržis didelis. Kučinskaitės juokas būdavo toks, aš nežinau, kaip jį apibūdinti. Pirmiausia, tai toks menkas niekas papasakoja, ką ir juokės, ir visi juokėmės su ją. Tai buvo prieš tai trumpą laiką žodynininkas ir didysis vertėjas Dominikas Urbas. Tai sako, apsidėjęs visą stalą lapeliais, reikia reikšmės susiskirstyti, reikia ką dėti, ką į šalį padėti, viską. Pasižiūrėjau laikrodį, pietų metas be 5 minučių, atidarė stalčių, sužiūrėjau visus lapelius. ir juokėsi. Vieną kartą nežinau ko, skaitau laikraštį, paskaitau, ir kad juokėsi. Paskaitau, vėl juokėsi. Taip kokius 2-3 kartus ir aš nežinau, ko jie ten juokėsi. Laikraščių tada tokių, kad reikėtų juoktis, tai nebuvo, galima sakyti. Tai verkti reikėjo. Aš išeinu koridoriu, nežinau ko. Ir išeina paskui koridoriu Kučinskaitė. Na, Klimavičio, sako, jau kad parašėjai, tai parašėjai. Tai buvo tais laikais, apie tuos metus 63, 4, 5 kokius vedėsi. Įvairiuose laikraščiuose, nes išvystyta, išplėtota didžiausia diskusija apie meilę. Kazimieras Daukšas, akademikas turbūt, ar profesorius tik tai gal, Mykolas Luckis ir visi, ir norėjau įtraukti, ir Antanę Kučinskaitę, man rodos, į tą diskusiją. Negarantuoju, bet ko gero, ar nebuvo paskui tos diskusijos finalas nukeltas į Švento Kazimiero bažnyčią, bet žinoma, Kučinskaitė, tai jau jokių būdų, šitokių būdų negalėjau ją jungtis. Tai aš prisirinkęs iš tų visų diskusijų, iš tų visų raštų apie tą meilę, sakinių visokių ir parašiau tokią, humoristinį stilistikos tokį etiudą. Tai meilė, ten vadinasi, yra kaip motoras, kaip variklis. Meilė variklis pirma. Toliau, vadinasi, jį akumuliuoja ten telkia. Meilė akumuliatorius. Meilė, vadinasi, tu paskui indikatorius. Tai vat, Kučinskaitė tokio buvo juoko. Tai kitas juokas gal jos buvo trupučiuką jau taip susijęs ir su jos vienuolystė. Gyvenimo pradžioje buvo tokių nesveikatų, dispepsijų, visokių nevirškinimų ir kad taip jau reikėjo pas daktarus pavaikščioti ir nuvažiuoti į sanatoriją. Parvažiavau. Irgi Kučinskaitė pirmą pamačius, kaip sveikata, kaip žinau to žvirblio, kad prapliuvo juoktis, kad juokėsi, man visai ne juokėga, kas sveikata, kaip žinau to žvirblio. Matai, sako, žinau to. Tai va, žinatvės pasisaugok, būsi sveikesnis.
Apskritai, nebuvo gal man pirmas toks atvejis, dar buvau vaikas, jau paauglys turbūt, pasitaikė sutikti iš savo krašto, po atlaido pas tėvus, atėjo davatkėlė, Pilviškių davatkėlė tokia, ir stikliuką išgėlė, ir antro pusę išgėlė, jau juokų pridarė, jau juokų prikritė, tai juokimės. Tai va, ten šitaip. O apskritai tos visos vienuolystės irgi, tai mes žmonės esam, o tos dalykus geriausia žino Dievas. Aš neseniai antras iki atsiverčiau Vladimiro Solovjovo, trys pokalbiai. Ir ten yra iš pirmųjų krikščioniusis amžių, du, matyt, irgi jau nemažai nusidėję, iš to duodėmingo Aleksandrijos miesto išėjo į Tyrus, vienas vienam urve, kitas kitam, psalmėm susigėda trupučiuką, bet šiaip irgi atsiskyrėlė jau, kaip reikia vienas ir nuo kito, ir meldžia, ir psalmės gėda, ir eina laikas, ir ten Tyrus nieko nėra beveik, ir dirbti, ką nusigrėpti. Solovjovas rašo, kad juos velnė sugundė, bet tai kaip velnė sugundė. Jie turbūt sumetė, kad šitaip jau mes tiek meldėm, reikėtų pažiūrėti, jau gal ta Aleksandrija susitvarkiusi, jau gal viskas gerai jau. Ir nuėjo prapuolį, žinoma. Tai nusinešė ten kokių pintinių, pardavė, gavo pinigėlį, gėlė, siuto viskas. Ir įdomiausias visas šitas, kaip jie grįžta atgal. Vienas eina ir traukia psalmės. O kas yra psalmė? Tai Dievo šlovinimo giesmė yra. O kitas sako, ką aš padariau? Šitiek pasnikų, šitiek maldų, šitiek, viskas per niek, viskas, dabar Dievas man neatleisiu, ar baigta. Ir parėjau, ir šitas jau antrasis praleidęs naktį. Ką aš dabar šitoj dykumai, aš prapuolęs viskas, einu atgal į Aleksandriją. Žinoma, pateko į kartuvės, parėjęs į Aleksandriją, kaip kitaip. Tai pinigų reikėjo, tai vogė, užmušė dar žmogų, viskas, ir bet gailos jau, ir viskas prapuolės. Tai va, tai Dievas žino, ko tam vargšui žmogui reikia geriau už jį patį. Dabar iš žodyno jau turbūt čia užtenka visų kitų, ką pakalbėta yra. Man netikėtas buvo tas Kučinskaitės išvarymas iš, nežinau tiksliai, man rodos, kad jau kitų metų, kai ją išvarė pradžioj, pirmom dienom, jau po adventų, ji gal pati tą laiką pasirinko, buvo jos išleistuvės ir aš apie jas tik tai turiu prisiminimų, todėl, kad tada turbūt prieš paskutinį kartą sirgau gripu. 74 metais. Paskutinį turbūt sirgau 75 metais, nes tada skaičiau Fridentalio knygą Gėti, jau tai išėjau 75. Niekas dabar čia nepasakė, kad bet tada tai man pasakojo. Buvo labai linksma, sakė, ir net su šokiais. Ir šokius tai rengė, tai Kučinskaitė. Po to išėjimo, tai gal kokį tik tai vieną kartą taip jau pasitaikė persime žodžiu Centrinės bibliotekos, Mokslo akademijos bibliotekos vestibiulyje prie Rūbinės, kaip gerai, labai nuotaikinga, ir taip tokia panašiai mintis buvo, kad kai jau esi pensijoje, tai labiausiai neturi laiko. Kai prasidėjo atgimimas, Kučinskaitė grįžo į radijo valandėlės. Gal ne tiek labai daug, bet labai atsimenu. Tai jau buvo 75 mažiausiai. Balsas buvo kaip jaunos ir pasitempus. Ir aiškus tonas, ir intonacija, ir dvasia. Dar gal kokį kartą pasitaikė paskui, kai jau ji buvo Katalikų mokslo akademijoje. Ir jau baigus tarnybą Katalikų mokslo akademijoje, man paskambino. Su reikalu, labai dalykiškai, trumpai pakalbėjau. Tas reikalas prasidėjęs buvo, tai jau buvo 2000 kokie, jau nežinau, kelinti metai. Trečiais išėjau iš akademijos. Prieš keletą jau metų man irgi buvo paskambinęs Zinkevičius ir sako, bus rengiamas religijos terminų žodynas. Reikia, sako, terminologo kalbininkų. Nu, sako, ten viena kažkas ten mes kreipimės, kažką vadinasi pasiūlį, bet kad sako, ne, vat, sako, kad sutiktum. Tai kaip aš sakau, profesoriui, nesutiksiu, sutinku. Tai tuo ir viskas pasibaigė. Niekas man daugiau neskambino, niekas to žodyno nerengė, niekas jau nepradėjo. O Kučinskaitė, išėjusi iš Katalikų mokslo akademijos tarnybos, paskambino man. Sako, aš noriu rengti religijos terminų žodyną. Tai sako, prašom. Aš jai pasakiau, kad man skambino Zinkevičius, kad čia taip. Bet tas pokalbis irgi jokių terminologijos rezultatų neturėjo. Ką čia dar pabaigai pasakyti vieną dalyką, kuris būtų aktualus. Pagal jos tarmę, jai bendrinė kalba turėjo būti nelengva, man rodos. Bet jos bendrinė kalba buvo gera. Ir visada rodė pastangas. Visada rodė pastangas bendrinė kalba. Niekada netarmiavo. Jeigu pasakydavo, ką tai žodį tarmės, bet ne su fonetika. Fonetikos be galo daug yra ir čia liežuvo pratybos yra. Leksika tai yra tarmės turtas, tai yra įdomu, tai savitumas tarmės yra, tikras savitumas, mintinis, intelektinis savitumas. Lenkiu galvą Antanės Kučinskaitės atminimui.
Ne vienas jau čia buvo užsiminęs apie radio ir televizijos laidėlės, apie tą kalbos kultūros darbą, tai gal šiek tiek išsamiau apie tą darbą sykiu su Antane galėtų papasako docentas Aldonas Pupkis, kuris tikriausiai turi krūvas prisiminimų. Tai prašytume jūs.
Ačiū žodį. Čia jau daug kalbėjau, kas matyt jau pradedam nusibost. Tai aš nežadu taip kompaktiškai padurotai kalbėti vieną kitą detalę. Na, pradėt galėčiau nuo pabaigos. Čia mes kvietim Marytę Slušinskaitę ateit, bet kažkodėl jos nematyt, nepranešė kodėl. O tas ateimas būtų buvęs vertingas todėl, kad ji būtų gal pasakius, kaip mes iš jos namų, jau prieš važiuojant į Šiaulius, institutui parūpinom jos archyvą. Žodžiu, šiaip taip suorganizavom mašiną, ten bronelį padėjo viską sukraut, jau mes prieš tai sutvarkėm. Na ir Marytė čia bendravo ir ji daug apie tai galėtų papasakot. Bet žodžiu, didžioji lituanistinio archyvo dalis kaip tik pakliuvo čia į institutą ir paskui, kai manęs paklausė, kur galima gauti būtų medžiagos, sakau archyve, ten toj vietoj. Saugykloje toje vietoje tas ten padėta yra. Dabar čia norėčiau gal tik tai pabrėžti, kad Kučinskaitė į tą kalbos kultūrą, į kalbos praktiką atėjo tada, kada ji buvo išprašyta iš Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto. Ir jos tas atėjimas tai buvo susijęs su tuo kalbininkų ir kitų kalbos brangintojų tuo tokiu sambūriu, kuris pradėjo veikti 67 metų pabaigoje. 67 metų gruodžio 7 įvyko tų brangintojų visas susiejimas, buvo įkurta Lietuvių kalbos sekcija Ir Kučinskaitė pamažu į tą sekcijos veiklą įsitraukė. Tada, kada išėjo iš instituto, sekcijai ji atidavė jau visą savo lingvistinę patirtį. Ką ji čia dirbo? Na, pirmiausia, tai žinoma, ji buvo įtraukta į mūsų kalbos redakciją. Toliau, kai pradėjom rengti kalbos praktikos patarimus, jokios kalbos negalėjo būti, kas bus iš redaktorių, kai mes turėjom šalia Antanę Kučinskaitę. Beje, niekas čia iš vadovų tuo metu nei klausė, kodėl čia pas jūs ateina Kučinskaitė, kodėl ją priimat, kodėl ji čia dirba. Ji tiesiog buvo to viso sambūrio dalis ir na, visa tai buvo dirbama savaime. Kadangi buvo šito sambūrio dalis televizijos ir radio kalbos valandėlės, tai Kučinskaitė buvo viena iš tokių pagrindinių tų valandėlių laidų dalyvė. Čia man labai patiko profesoriaus Eugenijaus Meškausko kažkada pareikštas toks gražus nusistebėjimas ir jis yra sakęs, kad čia pasiutimas dabar yra su tais jaunesnių kalbininkų vardais. Žiūrėk, kur vyras, tai moteriškas vardas, kur moteris, tai vyriškas vardas. Tai jis pasistebėjo, kad Evaldas tai Evaldas, bet iš kur ta Evalda Jakaitienė? Kučinskaitė, tai Kučinskaitė Antanina, bet kodėl Aldonas? Žodžiu, tai šitas Aldonas ir Antanina ir Antanė taip jau susiderino ir viskas mums gana gražiai išeidavo. Dar buvo prašyta Antanę ilgokai likti televizijoje ir radijoje. Ji vieną kartą pareiškė, kad esanti jau ne fotogeniška, televizijai netinkanti ir kaip ranka buvo nukirsta. Ir paskui jau ir radijo atsisakė. Čia norėčiau truputėlį patikslinti gal kolegą Joną. Ne per atgimimą ji ėjo į radiją, bet bent porą dešimtmečių anksčiau. Žodžiu, radijo valandėlėse yra kalbėjusi ir televizijoje tuo labiau. Va, čia iš viso to darbo aš galėčiau pasakyti, kad Kučinskaitė buvo na, labai tokio mielo, malonaus ir suderinamo su kitais charakteriu. Kitaip sakant, būdavo taikos balandis. Čia turbūt Antanas irgi gal neleistų meluot, kad vienu tarpu ir ilgokai mūsų kalbos redakcijoje gerokai pešiojosi Vytautas Būda ir Aldona Paulauskienė. Tai buvo dėl tikslo naudininko su bendratim, dėl priešdėlių be, dėl kitų dalykų. Žodžiu, tai Antanė čia buvo taikdarė. Ji visada, na, palaukim, ypač Aldonai. Kadangi moteris, tai moteriai buvo lengviau pasakyti, Aldona, tu nepyk, ramiau pažiūrėk į šituos dalykus. Taip pat prisimenu tokį juokingą visai dalyką. Televizijoje mes buvom trise, Girdenis, Antanė ir aš. Na ir prieš laidą truputėlį mes ten kelias minutės turėdami parepetavom šiek tiek. Tai jau baigim tą trumpą repeticiją tokią. Tai Antanė sako, gal čia šitą žodį kirčiuotume va šitaip. Žodžiu žiūri Girdeniui į akis. Girdenis, kas čia mane mokys, aš irgi kalbininkas. Tai ne, čia tik tarp kitko. Ir čia, žodžiu, jį taip nudailino. Bet paskui Girdenis visą laiką buvo įsitempęs ir, žodžiu, kad jį pamokė, kad čia taip. Ir dar vėliau jis vieną kartą pasakė, kad čia bus Kučinskaitė, aš neįsiu į tą laidą. Žodžiu, tokios ambicijos buvo, kokias sunku pasakyti. Na ir baigti norėčiau galbūt tuo, kad čia dabar yra tokia sociologų grupė, kuri apie tą kalbos sambūrį pakalba, pašneka, žiūrėk, skaito dienas, naktis kalbininkų raštus, randa kieno nors pacituotą ten Marksą ar Leniną. Tai iš karto vadinas, tarnavo Maskvai, tarnavo KGB, tarnavo taip toliau. Tai čia iš Kučinskaitės irgi, sakyčiau, tegul pasirenka citatų iš Lenino raštų.
Dėkojam docentui Aldonui Pupkiui. Ir dabar besiklausydama ir daug kur pasikartojo tai, kad daktarė buvo tolerantiška, labai subtili, bet kartu turėjau savo tvirtą nuomonę, ją išsakydavo. Aš pagalvojau, gerai, porą tokių atsiminimų ir aš galėsiu pridėti apie tai, apie ką kolegos kalbininkai čia ir nekalbėjo, o man teko patirti iš darbo kraštotyros draugijoje, prie kurios būtent šliejosi daktaro Aldono Pupkio minėta lietuvių kalbos sekcija. Tai šita lietuvių kalbos sekcija be viso kito buvo sugalvojus labai puikų dalyką. Mes važiuodavome po Lietuvą į kurį nors rajoną, tenai iš ryto būdavo pamokos mokyklose, o pavakariais grįždavome į rajono centrą arba šiaip kuriam nors miestelį, kur buvo surinkta, būdavo visuomenį, viešas, didelis renginys. Tikrai labai gražiai iki šiol dar daugelis žmonių atsimena. Ir vieną kartą čia praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje visą tai vyko, važiavome į Panevėžio kraštą ir apsistojome daugiausiai iki vakaro Ėriškėse, tose garsiose Ėriškėse, kur pirmininkas Giedraitis buvo žinomas. Po didžiojo renginio pirmininkas pakvietė vaišių medžiotojų namelyje, susėdom prie didžiulio stalo, buvo beveik išskirtinai vyriška kompanija, tik Antanė Kučinskaitė ir prie jos aš. Daktarė Antanė pasodino gale stalo, šone prisėdau aš, iš kito šono prie garbingos viešnios kolūkio pirmininkas Giedraitis. Na, prasidėjo tostai ir Giedraitis čia jau man, tai čiagi mūsų vaikas, mano tėvelis kilęs iš to krašto, tai kodėl nepriimi sveikinimų, kodėl nepakeli taurelės, na, o aš iš namų tai nebuvau pratus ir nekeldavau, bet taip nepatoku jauniausiai. Ir aš taip pasižiūriu ir gražiai sakau, bet aš turiu puikų pavyzdį. Daktarė Antanė Kučinskaitė ir aš ją seku. Tuomet jau pirmininkas nukreipė dėmesį, tai jau daktarė, kodėl taip? Kučinskaitė atsistoja ir gražiai pasako, kuomet už bet kurio stalo bus pradėta gerbti ir negeriančio žmogaus nuomonė, tada aš pradėsiu saikingai išgerinėti. Ir aš taip apsidžiaugiau, kad jinai man į rankas įdavė tokį argumentą, kurį aš dabar visą gyvenimą ir nešuosiu ir kada reikia, aš jį galiu pritaikyti. Tai jau tokia išmintis. Taigi čia buvo toks subtilus, bet labai ryštingas pasakymas. Vėlesni laikai rodo, kad kartais daktarė Antanė Kučinskaitė jau garbesniuose metuose leisdavo sau ir rimčiau pamoralizuoti ir ypač ten, kur matydavo, kad štai šitie žmonės tai jau neturėtų nuklysti nuo doros kelio. O tai buvo jau atkurtoje Lietuvoje, jau ir atkūrus Lietuvių katalikų mokslo akademiją, sugrįžo vieno iš savo jubiliejų švesti akademikas kilęs iš Utenos, daktaras kunigas Antanas Liuima. Utenoje tėviškėje buvo labai gražus visas šventimas. Pirmiausia, šventos mišios raudonojoj senojoj bažnyčioj, po to pagerbimas kultūros rūmuose, po to grįžom prie bažnyčios į parapijos salę į vaišes. Susėdom buvo didelis ir margas pulkas, viename kampe susimetė mokantys dainuoti, tai mes pradžiai šiek tiek padainavom vieną kitą dainą. Prasidėjo šventė, na ir tenai šeimininkas, Utenos dekanas kunigas Adomonis, sakydamas sveikinimo kalbą, sveikindamas visus savo svečius, buvo sugalvojęs labai teatrališkai. Kalba pasveikina jubiliatą, mosteli ranka, įplaukia kaip gulbės Utenos šeimininkės ir ant padėklų atneša šampano. Ir staiga pašoka daktarė Antanė Kučinskaitė ir labai garsiai ir tvirtai pareiškė, jeigu bent vienas butelis bus pastatytas ant šito stalo, aš išeisiu iš salės. Dar pasako, Lietuva ir taip yra nugirdita, Lietuva ir taip jau yra įvaryta į alkoholizmo liūną, ir jeigu net čia, kur susirenka tokie garbų žmonės, taip pat bus alkoholis, tikrai aš čia nebūsiu. Dekanas Adomonis vaikšto, jam labai nesmagu, pamoja ranką atgal, šeimininkės išeina. Tada jisai sako, aš tai neturiu kur eiti. Ir atsisėda. Jūs galite įsivaizduoti, kokia nejauki tyla. Kai kurie atsisuka į mūsų kampą, padainuokit ką nors, padainuokit ką nors, reikia jį tam panuimti. Ir vėl, literatūros kritikas, balsingasis Alfredas Guščius, įsižioja ir užveda, mes vargstam vargelį ir galo nėra. Antra eilutė, tada tik laimingi, kada už stalo ir mum visos akys kvadratinės, nes toliau reikės dainuoti išgerk, išgerk tėvelį mano. Mes žiūrim, žvalgomės vienas į kitą, pašiurpę ir staiga iš kito, nuo kito stalo, iš kitos pusės, daktaras, kunigas Gintaras Vitkus, nusišypso ir traukia. Tai valgyk, tėveli mano. Žinoma, mes visi nusijuokiam, įtampa atslūksta ir toliau viskas vyksta jau labai gražiai. Vadinasi, mes tikrai turime daug ko pasidalinti, kartais tie maži trupinėliai, jie ir negali išlikti visų atmintyje. Man atrodo, tam pirmajam renginiui buvo daktaras Aldonas Pupkis, bet sėdėjo toliau ir turbūt to prisiminimo neužfiksavo. Tai todėl ačiū už kvietimą ir už galimybę pasidalinti. Dėkoju.
Laidoje girdėjote įrašą iš kalbininkės daktarės Antanės Kučinskaitės 100-ųjų metinių sukakties minėjimo Lietuvių kalbos instituto bibliotekoje Vilniuje. Dalyvavo Klementina Vosylytė, Jonas Klimavičius, Aldonas Pupkis bei Gražina Kadžytė.